Er sjálfstæði Íslands úrelt, spurningamerki. Í þessu sambandi hafa margir bent á að Íslendingar myndu græða á því að ganga í Evrópusambandið. Að mörguleiti það hliðstætt og þegar Íslendingar voru í Danaveldi. Evrópusambandið hefur yfir þjóðlegt vald líkt og Danakonungur hafði. Íslendingar myndu halda sjálfstjórn í mörgum mikilvægum málum en yrðu að lúta heildinni í öðrum. Bent hefur verið á að stjórnkerfi Evrópulanda sé mun þróaðra og félagsleg réttindi meiri í Evrópu en á Íslandi. Meiri hluti Íslendinga virðist á því að það yrði til mikilla hagsbóta að ganga í Evrópusambandið en stjórnvöld eru ósammála því. Á það má einnig benda að ýmsar þjóðir í kringum okkur virðast ákveðnar í að fylgja í fótspor Íslendinga og öðlast sjálfstæði. Blasía 46 Þetta á við Færeyinga, Grænlendinga og Skota. Í öllum þessum löndum eru öflugar þjóðfrelsishreyfingar sem að mörguleiti minna á íslensku þjóðfrelsishreyfinguna þegar hún var upp á sitt besta 1850 til 1950. Þessar þjóðir líta til Íslendinga og telja að ýmislegt hafi tekist vel hjá þeim. Þeir hafi kunnað að nota sjálfstæði sitt á jákvæðan hátt og byggt upp samfélag sem kunni fótum sínum forráð. Færeyingar hafa lent í miklum hremmingum í samskiptum sínum við Dani. Blasía 47 Margir þeirra telja að ástæðan fyrir vandræðum þeirra sé einmitt samband þeirra við Dani og sú staðreynd að Færeyingar bera ekki fulla ábyrgð á eigin málum. Hvorki Færeyingar, Grænlendingar né Norðmenn hafa viljað gerast aðilar að Evrópusambandinu. Á opnunni blasi 46-7 eru tvær myndir. Við mynd á blasi 46 stendur Stytta Jón Sigurðssonar stendur við Austurvöll. Og við mynd á blasi 47 stendur Hvað þjóðlegra en íslenski fáninn á andlitinu á 17. júní?